Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте түшкі саат 1 болды, Азаттық радиосын қауыштадыңыз. Кутман күніңіз мен, Урматтуу Арман, 15 сентябрдағы түшкі жарым саатық берілді баштайыз. Бишкек студиясында Бақтыгүл Чыныбаева. Алдыда сызуга турган башкы темалар баткендер кыргыз тажик чек арасындагы акыркы кырдаал кандай сүз алып уктурабыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун ишиндеги мурда каралбай калган жаңы жагдайларды териштире башташты.
Ал убакта Атамбаевдан коркуп берилбей калган кыргыз навигациянын кагазын Жанар Акаев депутаттын өтүнүчү каты менен алынып азыр ишке тиркелди.
10 сентябрда болгон катуу шамалдын кесепетинен бир күнөөсхана чыгымга учураган Ысык Көлдө күнөөсхананын ээси 20 миллион сомдон ашык чыгым болгонун билдирүүдө.
Биз башында эле баштаганда деле акыбыз баягы алганда бир тулуз келатканда аздан кредиттерди алып анан кайта тапкан кирешебиздин баарын салып келип 20 миллиондон ашык салынды.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар топтому алдыда толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Асановдон угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-Тажик чек арасындагы Баткен облусунун максат жана жак өрүк конуштарына жакын жердеги абал боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүн жолугушуусу уланууда. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Аталган кызматтын маалыматы боюнча 14 сентябрда Лейлек районундагы максат айылына жана Баткен районундагы жак өрүк айылына жакын жердеги такталы элек тилкеге тажик тарап курулуш баштоого аракет кылган. Алар жак өрүк жергесине жакын аймакка 10 машинеге жакын шагыл төгүшкөн. Мындан улам чек арага жакын кыргыз жана тажик айылдарынын тургундары чогулушкан. Абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү сүйлөшүү өткөрдү. Аталган сүйлөшүү бүгүн дагы уланууда. Эки өлкөнүн жарандары ортосундагы чыр чатакты алдын алуу максатында кыргыз тажик чек арасын кайтаруу күчөтүлгөн тартипке өткөрүлдү. Жергиликтүү тургундардын ортосунда сүйлөшүү, түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүүдө. Баткен районунун акими Баймурат Бекмуратовдун Азаттыкка билдиришинче, Тажикстандын бийлик өкүлдөрү менен сүйлөшүүдөн азырынча майнап чыга элек, бирок райондо абал тынч.
Тажикстан тарабы эмнегедир бул маселени чечүүгө кызыктар эмес. Сүйлөшүүгө келип, биз менен жолугушууну уюштуруп аткандыгыбызга карабастан анын жыйынтыгы чыкпай жатат. Бүгүнкү күндө Лейлек районунун аймагында абал туруктуу, элдер өзүнүн тиричилиги менен алек.
Бул Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов болду. Ал эми бүгүн эртең менен Кыргызстандын чек ара кызматынын башкы штабынын башчысы Абдыкарим Алимбаевдин Баткенге учуп кеткендиги белгилүү болду. Азырынча тажик тараптан комментарий алууга мүмкүнчүлүк боло элек жана кандай курулуш жүргүзүлүп жаткандыгы боюнча дагы маалымат так эмес. 31 августта ушул эле аймакка жакын Арка айылында Кыргызстандын жараны өз үйүнө коргон куруп жатканда тажикстандыктар каршылык көрсөткөн. Мындан кийин эки тараптын расмий өкүлдөрү жолугуп, такталбаган аймакта курулуш ишин токтото турууну макулдашкан эле. Чүй районундагы Шамшы жайлоосунда калың карда калып калган 9 чабандын абалы жакшы, тиешелүү жардамдар көрсөтүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, адамдарга жылуунуучу жай уюштурулуп, ылдый түшүп бараткан чабандарга ысык тамак берилип жатат. Жеринде Чүй облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгы башчысы Азиз Эгенбердиев жетектеген ыкчам топ да иш алып барып жаткандыгын министрликтен кабарлашты. Чабандар малдарын айдап жакага түшүп жатат. Калың жааган кардан улам Шамшы жайлоосунда 9 чабан мал жандыктар менен түшө албай калгандыгы боюнча маалымат 13 сентябрда тараган. Чабандардын арасында өспүрүмдөр да бар экендигин туугандары билдирген болчу. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги республика боюнча ушул күндөрү жайлоодон 40 чабан, 299 жылкы, 1000ден ашык бодо мал жана 25 000ден ашык кой эчки менен жакага көчүрүлгөндүгү кабарлаган. Калың кардан улам 7 ден ашык бодо мал, 200 ден ашык кой эчкенин кырылгандыгы да белгилүү болду. Эл аралык жаңылыктардан Сауд Арабиясына таандык 2 иригенге мунайгенине дрондон чабуул болгондон улам мунайды өндүрүү 2 эсеге азайды. Өрт чалган мунайгендеринде чабуул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулары жоопкерчиликти алган. Мындан улам акыркы суткада мунай өндүрүү 5 миллион баррелге чейин кыскарып кеткендиги айтылууда. АКШнын мамлекет катчысы Майк Помпео бул чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, Тегеран дүйнөлүк мунай өндүрүүгө болуп көрбөгөндөй сокку курду деп билдирди. Мунай кендерине чабуул 14 сентябрда таң эртеден башталган. Батыштагы маалымат агенттиктери аталган кендерге чабуулду Йемендеги Хусит козголоңчулары эң акыркы үлгүдөгү учкучсуз аппараттан тарта баллистикалык ракеталарга чейин ээлик кыларын көрсөткөндүгүн жазып, бул өз кезегинде Сауд Аравиясы үчүн коркунуч туудурарын билдиришти. Сауд Аравиясы мунай кендерине дрон чабуулдары биринчи жолу болуп жатпагандыгын билдирүүдө, быйыл май айында дагы чыгыш батыш мунай куурунун 2 насос станциясына дрондон сокурулган, анда 8 станцияда өрт чыгып тез эле өчүрүлгөн. Анда да чабуулду Йемендеги Иран колдогон Хусит жоочулары уюштургандыгы айтылган эле. Ал ортодо АКШнын бийлиги Аль-Каида террорчул уюмунун негиздөөчүсү Усама бен Ладендин уулу Хамзанын атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөндүгүн расташты. Маалыматка ылайык, террорчул уюмдун жетекчилеринин бири болгон Хамза бен Ладен Ооганстан менен Пакистан чектешкен аймакта жок кылынган. Аталган операция качан жүргүзүлгөндүгү боюнча маалыматты АКШнын бийликтери тастыктаган жок, бирок буга чейин АКШ дагы бир нече маалымат каражаты кенже бен Ладендин өлтүрүлгөндүгүн август айында өз булактарына таянып жазып чыккан болчу. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Хамза бен Ладендин Аль-Каида террорчул уюмунда атасынын ордун басылган мураскорлордун бири катары сыпаттаган америкалык бийлик ал жөнүндө маалымат берген адам үчүн миллион доллар акчалай байгеде сайган болчу. Ал эми бүгүн Бишкекте Ак Илбирсти сактайбыз деген аталыштагы эл аралык кайрымдуулук жарым марафону болуп өттү. Анын жүрүшүндө шаар тургундары, спортчулар Бишкектин түштүгүнөн Манас көчөсү менен төмөндүгүздөй Ала Тоо аянтына чейин чуркап өтүштү. Бул иш чарага шаардыктар, бир катар депутаттар, коомдук ишмерлер да катышты. Байге фонду жалпысынан 4,5 миллион сомду түзгөн жарым марафондо катышуучулар 14 жана 21 чакырымды чуркап өтүштү. Марафонго байланыштуу Чыңгыз Айтматов, Чүйкиев, Абдрахманов көчөлөрү бир нече убакытка жабык турду. Мындан улам Бишкектин бир нече көчөсүндө унаалардын тыгыны пайда болду.
Ооба, бул унаа тыгыны бүгүн абдан катуу болду. Адаттагы күндөрдөн башкача бир унаа тыгыны болду десек болот. Рахмат. Кесиптешим Бакыт Асанов жаңылыктар менен тааныштырды. Алардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Урматтуу арман, эми уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүнө өтөбүз. Кыргыз тажик чек арасында максат жанан жакы өйрүк конуштарына жердеги абал боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу уланат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматынан кабарлашты. Азыр Баткенде чек арада абал кандай? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен азыр телефондо байланышта турат. Жеңиш,
саламатсыңбы? Түгөл,
бүгүнкү абал кандай? Тынчпы эл арасында?
Азыркы учурда чек арада абал туруктуу деп айтсак болот. Тажикстан тарап ошол кече баштаган такталбаган аймактагы эки курулуш иши тең бүгүн дагы уланып жүрүп жатат. Азыркы ушул тапта Ош Исфана жолунун Жакор участкасынан тажик тарап чек ара көзөмөл бекетин орнотобуз деген жерге жакын жерде Баткен районунун Актат айылынан бир 15-20 чакты гана кишилер топтолуп турат. Ал жерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бар, айыл өкмөттүн өкүлдөрү ошол калкка түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүү менен тең болуп, ал эми тажик тараптын курулуш иштерин токтотуу боюнча бир кандайдыр бир так маалымат бериле элек. Бүгүнкү ошол түшкө чейин Баткен облустук бийлиги күч түзүмдөрү менен биргеликте атайын координациялык кеңешме өткөргөнү айтылды. Ал жерде ошол эл арасында жаңжалдын ырбап кетип бир жаңжал күчөп кетпестиги үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана тажик тарап менен сүйлөшүү боюнча маселелер каралыптыр. Баткен облусунун губернатору, Тажикстандын Согди облусунун губернатору менен бир телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Ошол такталбаган аймактагы курулуш токтотуу боюнча деп маалымат айтылды. Бирок жергиликтүү тургундар болсо ошол райондук, облустук бийликтен кандайдыр бир өкүлдөр келип сүйлөшүү, түшүндүрүү иштери, маалымат берүү боюнча эч кандай бир аракеттери жок деген талкуулар көп болуп, элдин арасында нааразылыктар бар. Ушул тапта чек ара кызматынын штаб башчысы Алимбек Абдыкеримов ушул жерге Баткенге келип, областтын жетекчилиги менен күч түзүмдөрү менен жыйын куруп жатат. Негизинен абал ушул боюнча эле сакталып туруп атат. Бактыгүл,
рахмат. Кесиптешим Жеңиш Айдаров Баткендеги акыркы кырдаал тууралуу айтып берди. Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Өз аппараткан жумада Бишкектин 1-май райондук сотунда Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновтун ишиндеги мурда каралбай калган жаңы жагдайларды териштире башташты. Анын негизинде жаңы далилдер изилденип, иш боюнча жаңы күбөлөр сотко чакыртыла турган болду. Мамлекеттик айыптоочу тергөөнүн мурдагы айыптоо корутундусун кайталап окуду. Өмүрбек Текебаев аларга буга чейин коюлган айыптоо саясий мүнөздө болуп, далилдер менен бышыкталбаганын белгилеген эле. Дүйшөнкул Чотонов айыптоодогу 1 000 000 доллар бергенин айткан, доогердин көргөзгөн убактысы орду жана келтирген жүйөлөрү чындыкка дал келбегендигине карабастан сот өкүмү чыгып 2.5 жылдан ашуун жалган жала менен түрмөдө отурушканын белгиледи. Бул тууралуу кабарчыбыз Канышбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Текебаев менен Чотоновдун иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча каралып, сот ишти кароонун тартибин аныктоодон баштады. Соттун чечимине ылайык видео тасма тартууга тыюу салынып, аудиого уруксат берилди. Адвокат Талайгүл Токтокунова жаңы ачылган жагдайлар боюнча жаңы далилдерди жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн териштирүү өтүнүчүн келтирди. Ишти караган судья Айнура Сатарова адвокат берген өтүнүчтүн экөөн канааттандырып, бирөөнү ачык калтырды. Жактоочу тарап айыптоо корутундусундагы доогер Леонид Маевскийдин Текебаев менен 2010-жылы 13-майда өкмөт үйүнүн 306 кабинетинде жолугушканы, ошол эле күнү түштөн кийин Супара ресторанда сүйлөшүүлөр улантылганы боюнча көрсөтмөсүн текшерүүнү соттон өтүндү. Анткени адвокаттын айтымында ошол кезде 306 кабинет Өмүрбек Текебаевка эмес, Алмазбек Атамбаевка таандык болгонун ырастаган күбөлөр бар. Анан Леонид Маевскийдин мына ошол учурда Кыргызстанда болуп, Хаят мейманканасына конгону дагы күмөн саноону жарата турганы айтылды. Мурда соттук инстанцияларда каралбай калган мына ошол жагдайлар эми терең изилдене турганы айтылды. Буга байланыштуу жаңы күбөлөр көрсөтмө берүү үчүн сотко чакыртылмакчы. Ал эми мамлекеттик айыптоочу Текебаевдин Леонид Маевский менен бир нече ирет жолугушканы тергөөдө аныкталган деген айыптоо корутундусун кайталап окуп берди.
2010-жылдын 13-майында Маевский, Модин жана Маматкерин жогорку кеңештин имаратында келишип, ал жерде кызматтык кабинетте Текебаев менен жолугушууда ал өзүн өзгөчө ыйгарым укуктуу жогорку кызмат адамы катары тааныштырып, Маевскийге Альфа Телеком жактын акцияларын сатып алуусун сунуштаган. Ошол эле күндүн экинчи бөлүгүндө Текебаев жана Чотоновдун демилгеси менен Аламдын районунун Супара ресторанында өткөн жолугушууда Текебаев Альфа Телеком жактын башкаруусунда Маевскийдин өкүлдөрүн киргизүүгө жардам көрсөтүү үчүн Маевскийден 1 000 000 АКШ долларын талап кылып, Альфа Телеком жактын акциялык пакетин Маевскийге сатып алууга көмөк көрсөтүүсүн милдеттенме берген.
Жогорку сот 21-августта жаңы ачылган жагдай деп тапкан далилдердин бири 2010-жылы 13-майда мына ошол кездеги өзгөчө кырдаалдар министринин милдетин аткаруучу Дүйшөнкул Чотоновдун Бишкекте болбогону. Анткени мына ошол мезгилде өлкөнүн түштүгүндө абал курчуп, ал башка жооптуу кызмат адамдары менен биргеликте тик учак менен Ошко учуп барганы белгиленген. Дүйшөнкул Чотонов буга чейин ооз эки көрсөтмөлөр болсо, эми аны ырастай турган документалдык далилдер соттун кароосуна берилгенин айтты.
Ал убакта Атамбаевдан коркуп берилбей калган кыргыз навигациянын кагазын Жанар Акаев депутаттын өтүнүчү каты менен алынып азыр ишке тиркелди. Вертолеттин учуп кеткени, анын ичинде Ысмайыл Сакыч баш болгон, ошол убактагы ички иштер министри милдетин аткаруучу Алымбеков жана башка офицерлер, Матеновдор менен бирге Ошко учуп барганыбыз үчүн, аны миңдеген адамдар көргөнү үчүн азыр ошол документалдык түрдө подтверждение болду. Андан тышкары да ошол убакта Оштун мэри болгон, Оштун мурда губернатор болгон адамдар дагы азыр Кудай кааласа келип сотко өздөрүнүн оюн айтат деген ишенчтемин. Себеп дегенде алар бизди көргөн, биз менен чогуу жүргөн.
Ата мекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев козголгон кылмыш иши саясий буйрутма болгонун, анын жалаң жалган жалаага негизделгени боюнча кошумча далилдер жана жаңы күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү бар экенин кошумчалады. Мына ошондуктан Өмүрбек Текебаев ишти ар тараптуу жана акыйкат териштирүүнү соттон өтүндү.
Бул атайлап саясий максатына жетүү үчүн фальсификацияланган иш, жалган жала. Коррупция кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу, бул кызматтык кылмыштарга кирет. Ал үчүн кызмат адамы өзүнүн компетенциясынын, бийлигинин рамкасында иштин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы тигилже бул чечимди кабыл алыш керек. Менин ыйгарым укугум конституциянын текстин даярдоо гана болгон. Мен ал укугумду кандай пайдаландым? Кантип мамлекеттин кызыкчылыгына эмес, өзүмдүн же башка бирөөнүн жеке кызыкчылыгына бурдум? Ал жөнүндө бул жерде эч нерсе айтылган жок.
Мына ушул жаңы ачылган жагдайларга баа берүү үчүн судья соттук териштирүүгө жаңы күбөлөрдү чакырууну камсыздоо маселесин койду. Буга байланыштуу судья ишти кароону 1-октябрга жылдырып, ага чейин сот жараянына тыныгуу жарыялады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин эл аралык жергиликтүү баяндар топтому бар. Кыргыз-тажик чек арасында максат жана жакайрук конуштарына жердеги абал боюнча эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу уланат. Бул тууралуу Кыргызстан чек ара кызматынан кабарлашты. Чүй райондогу Шамшы жайлоосунда калың карда калып калган 9 чабандардын абалы жакшы, тиешелүү жардамдар көрсөтүлүүдө. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен айтышты. Сауд Арабиясындагы Арамко мамлекеттик компаниясы таандык 2 ири мунай кенине дрондон чабуул болгон соң мунай өндүрүү 2 эсеге азайды. АКШ бийлиги Аль-Каида террорчул уюмунун негиздөөчүсү Усама бен Ладендин уулу Хамза атайын операциянын жүрүшүндө өлтүрүлгөнүн ырасташты. Бүгүн Бишкекте Ак Элбирсти сактайбыз деген аталыштагы эл аралык кайрымдуулук жарым марафон болуп өттү. Турубузду улантабыз. Кезекте эл аралык баян. Иранда эркектер арасында өткөн футбол таймашына кирүүгө аракет кылган үчүн кодуланган кызын өлүмү дале талкуу жаратууда. Футбол боюнча эл аралык федерациянын өкүлдөрү алдыңкы апталарда Тегеранга сапар алганы турушат. Эл аралык укук коргоо уюмдары ФИФАнын Ирандагы аялдарга каршы зомбулукту токтотуу үчүн бийликке басым көрсөтүүгө чакырышты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Стадиондо футбол көрүүгө аракет кылган үчүн кодулоого кабылган ирандык кыздын өз жанын кыйганы Ислам Республикасындагы аялдардын укугун кайра күн тартибине чыгарды. 29 жаштагы Сахар Худаяри быйыл март айында өзүнө жаккан футбол командасынын беттешин көрүш үчүн стадионго келгенде камакка алынган. Кийинчерээк күрөөгө бошотулуп, ишинин соттук аралышы улам улам жылып, аны жарым жылдан бери күтүп жаткан. Сентябрь айынын башында сот аны эркинен ажыратышы мүмкүн экенин уккандан кийин жанынан кечип өзүн өрттөп жиберген. Иран медиасы анын өлүмү тууралуу 9-сентябрда маалымат таратты. Жергиликтүү ооруканадан билдиришкендей, Худаяринин денесинин 90% күйүп кеткендиктен анын өмүрүн сактап калуу мүмкүн болгон эмес. АКШнын мамлекеттик департаменти Сахар Худаяринин өлүмү Ирандын эли исламчыл режимдин негизги курмандыктары экенин күбөлөгөн дагы бир далил деп билдирди. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан Human Rights Watch уюму футбол боюнча эл аралык федерацияны ирандык аялдарга стадиондо футбол көрүүгө уруксат бериши үчүн Тегеранга басым көрсөтүүгө чакырды. Эл аралык мунапыс уюму Худаяринин окуясы Иранда аялдар туш болгон зордук зомбулуктун бир гана өңүт экенин белгиледи.
Иран аялдарды футбол стадиондоруна киргизбеген жана андай кылган кыз келиндерди жазалаган жападан жалгыз өлкө. Соңку бир жарым жылда эле Иранда стадиондорго кирүүгө аракет кылган 10 ашык кыз кармалды. Бул маселе Иранда аялдарга каршы кеңири тараган басмырлоонун бир гана мисалы.
Деп айтты баш кеңсеси Лондондо жайгашкан укук коргоо уюмунун өкүлү Мансур Эхмилс. Ирандын бозгундагы ханышасы 1979 жылдагы Ислам революциясынан кийин бийликтен кулатылган Шах Риза Пехлевинин жесири Фарах Пехлеви да билдирүү таратып, Сахарды Ирандын калкынын жарымынын күйүп кеткен символу деп нөздөдү. Ирандагы бир катар футбол клубтары, алардын ичиндеги Тегерандагы Эстиклал жана Персеполис сыяктуу белгилүү командалар күйөрман кыздын өлүмүнөн кийинки машыгууларын 1 мүнөттүк аза күтүү менен башташты. Иранда аялдарга эркектердин оюндары өткөн спорт стадиондоруна кирүүгө тыюу салган так бир мыйзам жок. Бирок Ислам революциясынан бери салттуу көз карашты кармаган диний жана саясий ишмерлер бул эрежени жазылбаган мыйзам катары кынтыксыз сактоону талап кылып келишет. Өлкөдө буга чейин аялдардын айрым тандалган топторуна гана футбол таймаштарын көрүүгө уруксат берилген. ФИФА бул чектөөнү толугу менен алдырууга бир канча жылдан бери аракет кылып келе жатат. Буга чейин ФИФА Иран бийлигинен Катарда 2022 жылы өтө турган футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка тандоо уюмдарына аялдардын да барышына уруксат берилишин талап кылган. Эгер Тегеран мындай 40 жылдык тыюуну албаса, анда тандоо уюмдарына катышпай калаарын эскерткен. Ирандын башкы прокурору Мухаммад Монтазери ФИФАнын талабын четке кагып, ирандык кыз келиндер стадионго барып футбол көрүшү керекпи же керек эмеспи? Албетте, бул ФИФАнын иши эмес деп айтканы бар. Захар Худаяринин өлүмүнөн кийин Ирандын президентинин аппарат башчысы Махмуд Ваези да ушуга окшош оюн айтты.
Биз эки анжы абалдабыз. Бир жагынан эгер стадиондогу шарт аялдарга ылайыктуу болсо, анда чоң маселе деле жок. Бирок күйөрмандар бири бирин сөгүп кагылышып жаткан азыркыдай шартта аялдардын стадионго барганы ылайыктуу эмес.
Деп билдирди Махмуд Ваези. Кантсе да Худаяринин окуясынан көп өтпөй ФИФАнын өкүлдөрү алдыңкы 2 жуманын ичинде Тегеранга бармай болушту. ФИФА бул визитти футбол күйөрманынын өлүмүнө түздөн-түз жооп катары мүнөздөгөн жок. Ошентсе да бул сапар маалында Иранда аялдарга стадиондо футбол көрүүгө шарт түзүлүп түзүлбөгөнү делегациянын күн тартибиндеги маселелердин бири экени белгилүү болду. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 10-сентябрь күнү болгон катуу шамалдын кесепетинен Каракол шаарында болжол менен 43 турак жай зыян тартты. Мындан тышкары Аксуу районунда 4 турак жай жана 1 күнөөскана чыгымга учураган. Күнөөскананын ээси 20 миллион сомдон ашык чыгым болгонун билдирүүдө. Гидромет борборунун маалыматына ылайык, ушул күнү болгон шамалдын ылдамдыгы секундасына 28 метрге чейин жеткен. Кундуз Сырдыбаева көлдөн баяндайт.
Элди чыгарып жардам берели баят оңдоп тармаап качап түздөп эмне кылсак ошо жардам салымызды кошуп берели дешти. Бир субботникин жасап арнайы эле деди. Анан азыр өзүмө келе албай турган кезим баягы көргөндөн кийин байкайбыз да мага кандай болот эмне болот. Азыр ошо өзүмдүн тырышам жок.
Туратбек Абдыкадыров 11 жылдан бери бул күнөөскананы иштетип келет. Ал ишкерликти 2 сотук жер тилкесинен баштаган, учурда 50 сотук жер тилкесине жеткирип, бир эле Ысык Көл облусунун эмес, Бишкек шаарындагы баадыраң помидор жана гүлдөр менен камсыздалып келе жаткан.
Биз башында эле баштаганда деле акырынсыз баягы алганда бери тургузуп келатканда аздан-аздан кредиттерди алып, анан кайта тапкан кирешебиздин баарын салып келип 20 миллиондон ашык салынды. Бул жергечи салынып келатканыбызчы. Анан мына 11 жылдан бери салып келгенибизди 20 миллиондон ашып кетти. Өзүм 20 деп атам да, бирок андан ашып кеткен да, анткени кредит алганым эле бир 13 миллионго чейин чыктыр да өзүмдүнчү. Анан ошону мына 11 жылдан бери салып келгенимде бир саатта жок болуп калды. Ишим ачыккан ошол.
Жаш ишкер быйыл Голландиядан 18 миң даана баадыраңдын үрөнүн жаңылык катары алып келип өстүрүп жаткан экен. Күнөөсканадагы 15 кишинин эмгеги текке кетип, заматта кый сыпыр түшүп калышты. Катуу шамал ишкердин үйүнүн дагы чатырын жулуп кеткен.
Биз жашаган үйдүн чатыры 400 квадратта мына бүт эле силиком эле көтөрүп кетти полный. Даже сейсмопоисктарымды караңыздарчы, эмне деген күч. Сейсмопоисктарды майдалап эле ташты көтөрүп таштап салгандай эле таштап салышты да полностью элечи. Эртең менен муну кечине таап алган жокпуз биз, крыша каякта экенинчи. Анан эртең менен таң атпай бештерде туруп алып карасак тигине тетиги по периметру 1 километрдей таштап салыптыр да.
Ушул тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жергиликтүү адистери келтирилген чыгымдарды эсептеп жатат. Текшерүүнүн жүрүшүндө жабыркаган 46 турак жайдын ичинен болгону 10%на жакыны гана камсыздандырылганы аныкталды.
Чибирсамды жанагы страховка кыла турган жерге барган мен башында жаңы башталып атканда 3 жолу кайрылган, 3 жолду тең айтышты эле маган болбойт, жеке ишкер экенсиң, айнек менен кетигине экен деп страховка кылдырбай койгон. Эми азыр эмне кыларын билбей турам.
Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Ысык Көл облусундагы филиалынын директору Рысбек Темиралиев жагдай туурасында буларды билдирди.
Мен эми күнөөскананын ээсине айтып коеюн, бир эле жолу келип менден консультация алып кеткен. Мен камсыздандырууга жатат экенин, болот экенин мен ага айткам. Бирок мен андан кийин ал күнөөскананын ээсин көргөн жокмун, мага келген жок. Мен ошол массалык маалымат каражаттарына ошол жарыялаптыр, ошол 3 жолу камсыздандыруу уюмуна кайрылгам. Бирок алар менден баш тартты дептир, бирок бул туура эмес информация.
Чындыкка жатпайт
бул.
Адистер акыркы 2 жылдан бери катуу шамал көп болуп жатканын билдирүүдө. Былтыр 2018 жылы катуу шамалдан жабыркаган 25 үйгө жалпысынан 1 миллион сомго чейинки кепилдик каражаты берилген. Бүгүнкү күндө облус боюнча жалпысынан 100 миңге жакын турак үй болсо, анын 6 миңдейи камсыздандырылган, тактап айтканда 6% гана. Камсыздандыруунун негизинде шаар жергесиндегилер 1 миллион сомго чейинки кепилдик ала алат, ал эми айыл жергесиндегилер 500 миң сомго чейинки кепилдикте болушат. Кундуз Сардыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, булар көз алдыда жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы чай ичип курсактарыбыз алып жатканга камынам. Аял үчүн ооруш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле дайыма азыкчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРнын эфиринде.
Уктуруубузду улантабыз. Өткөн жумада латын арифине өтүү деген маселе коомчулукта абдан катуу талкууга алынды. Жусуп Баласан атындагы Кыргыз улуттук университетинин жыйындар залында кыргыз латын алфавитинин долбоору деген маселе талкууланды. Ага илимий интеллигенциянын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары катышты. Кесиптешим Зайырбек Айжуматов бул жыйын тууралуу кенен айтып бермекчи.
Кыргызстанда латын арифине кайрадан кайтуу маселеси эгемендик алган жылдардан бери эле байма-бай көтөрүлүп келаткан темалардын бири. Акыркы жылдарда бул демилге кайрадан кызуу талкууга түшүп, ааламдашуу мезгилинде латын тамгасына өтүү жылдан жылга заман талабына айланып баратканы айтыла баштады. Бул тууралуу жыйында Анкара университетинин профессору Гүлзура Жумакунова кеп салып, өзүнүн долбоору менен тааныштырды.
Алфавиттин эл аралык жетик мүнөзүн камсыз кылуу дегенде заманбап эл аралык байланыш процессинде ашыкча кыйынчылык тартпастан ошо эл аралык процесске үн кошо билүү мүнөзү түшүнүлдү. Кыргыз коомчулугу латын жазуусу менен алгач ирет бет келишип жаткан жок. Билесиздер, кыргыз элибиз 1929-40 жылдар арасында жашаган 10 жылдык мөөнөттө бул латын графикасын колдонуу тажрыйбасына ээ.
Жумакунова өзүнүн долбоору интернет айдыңындагы ариф катары заманбап технологиялык жаңылыктарга ыңгайлашканы, чаржайыттыкка жол бербей бир тамга бир тыгыштан турары, санарипке оңой түшөрү жана башка жаңылыктар менен өзгөчөлөнөрүн айтты. Учурда Кыргызстан кошмо шериктеш мамлекеттер курамындагы түрк тилдүү элдердин ичинен кирилл тамгасын колдонгон жалгыз өлкө болуп саналат. Казактар, Азербайжан, түркмөндөр, өзбектер латын тамгасын кабыл алып, учурда этап-этабы менен бул тамгага өтүү жолунда. Мисалы, казактар Нурсултан Назарбаевдин 2018 жылдын 19 февралындагы жарлыгына ылайык 2025 жылга чейин латын алфавитине толук өтөбүз деп турат. Ал эми бул маселе боюнча кыргыз президенти Курманбек Бакиев өз кезегинде көп чыгым керектигинен өтүү зарыл эмес деп санаган. Алмазбек Атамбаев болсо түрк тилдүү татар, башкырлар орус жазуусунда эле жазып атышат деген жүйө менен латын арифине өтүү демилгесин колдогон эмес. Латын алфавитине өтүүгө көп каражат жумшалат деген жүйө менен каршы чыгып жаткан тараптарга 90-жылдардан бери ушул демилгени сүрөп жүргөн Тынчтыкбек Чоротегин мындайча жообун берди.
Анан акча кетеби кетпейби дегенде виртуалдык жактан мына жыйыны мындай жазалы, чыйырмык мындай жазалы, ырыны мындай жазалы деп чечим жасап коюшса бир тыйын кетпейт, токон тыйын кетпейт, чака тыйын кетпейт. Бул виртуалдык маселесин чечип алышы. Андан кийин эгемен мамлекетте кыргыз өкмөтү ушул виртуалдык жактан ушул алфавитибизди тактап алса эле дүйнө жүзүндөгү кыргыздар каалайсыңбы каалабайсыңбы дал ушул эгемен мамлекетте тастыкталган экен деп туруп өздөрүнүн интернет барактарын китептерин башкалардын баардыгын жарыялап өздөрү уланта баштайт.
Чоротегин латын арифине өтүүнүн муктаждыгы катары дүйнөлүк маалыматтын 70% латын тамгасында жазылганын, интернеттин тамгасын, түрк тилдүү элдер менен жакындашуу процессин тездетерин, буга чейин чечилбей келе жаткан кыргыз тилинин грамматикалык көйгөйлөрүн биротоло чечип алууга мүмкүндүгүн, дүйнөдө латын тамгасын колдонгон элдин саны көп экени баштаган бир нече себептерди санап өттү. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов бул демилгени колдой турганын айтып, бийлик бул жаатта коомчулуктун колдоосуна муктаж экенин айтты.
Кандай десем, Кремльди карайбызбы же Москваны караган биздин мамлекеттик башкарууда ошо башкарууда эле эмес, элдин ичиндеги көпчүлүгү ушундай көз карашта да. Буга муну менен күрөшүү кандай? Буну азыр коомдук талкууларды көбөйтүшүбүз керек. Соцсетте телевизиондор аз киргизсеңиздер ушул нерселерди колдонуп башташыбыз керек. Ушундай акырындап өзү келип анан турмушта пайдалануу көбөйгөндө акырын анан сүйрөп өзү өтүп кетишибиз керек да. Ансыз
түрк тилдүү элдердин биригиши, жакындашы бул бүгүн эле пайда боло калган маселе эмес. Союз убагынан 20-чы жылдардан бери келе жаткан маселе. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бүгүнкү эфирден чыгарган макала баяндарын толук топтомун интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Орус тилиндеги дарегибиз rus.azattik.org. Бүгүнкү күндүзгү жана кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Саламатта туруңуз.